Zortziak eta hogeta mabos minutu, joan dan astetik Euskalgintzaren kontseiluak badauka Lemasain edo buru barria Paul Bilbaoren lekuko hartu dau Idurre Eskizabelek pasadan astean Durangon San Agustin kulturgunean egin zan zera, aitatutako kolektibo horren kontseiluaren hogeta bosgarren urte urrenaren ekitali nagusia 1987 urtean jaiosan leku eta egun berean. Ba, telefonoaren beste kaldean Idurre Eskizabel daukagu. Idurre, egunon.
Egunon, zuei ere.
Eta sorionak izendapena gaitik.
Eskerrik asko.
Zelan joan dira lehenengo egunak?
Ba, egia esan, bete-bete eginda. Bueno, nola baita esaten ari naiz, lanean hasi gabe, oraindik festa fasean gaudela, ezta? Bueno, alakoetan gertatzen da beti, ez? Ba, sortzen da jakimin bat, orduan, bueno, erantzun egin behar da, azaldu egin behar da, norberaren intentzioak adierazi behar dira. Eta pixka bat, arrapalado horretan, baina egia esan badut gogoa isilpeko lanean azteko.
Durango aitatu dugu, eta atzo bertan iluntzeko sortzietan Durangoko asokak bere ateak sarratu ebasan. Durangoko asokak azken aldion hartu dauen indar horrek, eta azkenengo edizio honetan agerian geratu dan horrek, gure hizkuntzarentzat zenbaterainoko garrantzia dauka?
Ba, ez dakit zehazki neurtzen, baina egia esan, esango nuke euskaldunok elkarrekin euskaran ardaztuta egoteko eta nolabait ospakizun giro horretan kultura adierazpenen inguruan egoteko parada horrek ba mesede egiten digula, dudarik gabe.
Lehentxago aitatu dugu, abenduaren bostean, ekin zeuntzala idazkaritza nagusi horretan pausoak emoteari. Esaten zendun berbaldian adostasun soziala bilatu gure dozula, euskararen ezagutza be unibertsala izan daiten pausoak emoteko gogoak azabizala, eta erabilerarako eremu erosoak lantzea izango dozula helburuen artean. Erabilerarako zeintzuk eremu eroso aurreikusten dozuz, eta eremu eroso horrek eregiteko zer egin beharko litzateke?
Ba, eremu erosoak guztiak. Esan nahi dute, aspaldi esan zuen Mitxelenak, euskarak nora nahikoa behartzuela, ezta? Eta horren ondorioz etorri da, ba, estandarizazio prozesua, Daviden sare bat edatzea, nolabait euskararen korpusa hizkuntza bera 21. Mendera ekartzea, ezta? Baina euskara noranaikoa dela esateak badu beste aldaera bat, eta da euskaldunok ere noranaikoak garela esatea, ezta? Esan nahi dut, bueno, euskaldunok egiten ditugula bizimoduan, ba beste hizkuntzetan bizi diren guztiek egiten dituzten gauza berak, ezta? Orduan, erosotasun eremuak behar ditugu bizimoduko esparru guztietan. Hor zer gertatzen da? Ba, esparru horietako batzuk, ba nolabait eremu pribatu esaten den horretan gertatzen direla, ezta? Eta hoietan zehazki eragitea akaso zailagoa da. Baina badago eremu bat, publikoa esaten zaiona, elkarbizitzaren adena, guztiona dena, eta araututa aurrera eramaten duguna, ez da? Kalean noanean, errepidea gurutzatu ere, ez dut, errutarrok ez dugu non nahi egiten, baizik eta horretarako pasalekua dauden tokian, zebrabideak, semaforoak, berdin autoarekin goazenean, ez da? Hau da, esparru publiko hori erabate araututa daukagu. Orduan, eremu publiko horretarako nik uste dut behar dugula araugintza bat, zeinak erraztuko digun euskaldunok ere eroso egotea, ez? Bizimoduko esparru guztietan, dela administrazioarekin gaudenean, dela paisaia linguistikoari dagokionean, naiz eta pribatuak izan eremu publikoak egiten ditugun jardun horietan guztietan, eta gaina esango nuke, horietan eraginda eta eroso egonda euskaldunok euskaraz egiteko aukera, estres linguistikoa gainetik kenduta, hortik abiatuta, etxeko eremuan, eremu intimoagoan ere, espazioak, erabilera espazioak irabaziko genituzkeela.
Publiko aitatzen dozu eta kolektibo bi etorten jataz burura, batetik Osakidetza eta beste batetik Ertzaintza. Osasun etxeren batera edo Ertzain etxeren batera doanak batzutan erderaz edo gazteleraz jasoten dau erantzuna, naiz eta hasierako galderea euskeraz izan. Osakidetzari eta Ertzaintzari zer eskatzen deutzezu?
Ba, orokorrean administrazio publikoari eskatzen dio dana, ezta? Bueno, gainera ari gara kasu honetan Euskal Herriaren parte batetaz, ezta? Autonomia erkidegoaz eta behintzat badugu zorionez aitortuta euskaldunok hizkuntzaren estatusa ofiziala dela. Orduan, aitortza legea aitortza horretatik abiatuta, nolabait euskal gizarteak kontsentsuz adostuta daukan horretatik abiatuta bere egitekoa da, ba, bere administrazioaren guztian dela Ertzaintza, dela Osakidetza, dela, bueno, beste esparru guztiak, ba, ofizialtasun hori aurrera eramatea. Ziurazki honetan gainera zuk aipatu dituzun bi eremu hoiek bereziki dira sentiberak, ezta? Osakidetzara joaten gara gaixorik gaudenean, hau da zaurgarritasun egoera batean gaudenean. Ertzaintzarekin ere harremana normalean zaurgarritasun egoera horretatik abiatuta egiten dugu, ezta? Eta geure herritar eskubideak eta pertsona eta humano gisa, ez? Ditugun bete beharra, premiak, ez? Nolabait asetzeko, ba, hoietan gure hizkuntzan hartatuak izatea bereziki da garrantzitsua.
Arlo digitala be, komentagurako geunke izan be, euskerea leku askotara zabaldu da, digitalizazioaren bitartez eta edukin digitalien biderketeari esker, baina beste batzuk uste dabe mundu horretan be mehatxuak egon badagozala. Plataforma digital batzuen egunerokotasunaren ondorioz, gure hizkuntzea bigarren plano baten geratzen dalako. Arlo digitalaren inguruan ze gogoeta egiten dozu Idurre?
Ba, uste dut, etorkizunera begira, baldin eta nahi badugu euskara hizkuntza bizi izatea, arreta berezia jarri behar diogula arlo horri. Denok ikusten ari gara, gure aur gaztetxo eta gazteak eremu horretan ari direla azten. Eta gainera ez da ja bakarrik entretenimendu arlo gehigarri bat, baizik eta nolabait nik esaten dut bizitza digitalizatu egin zaigola, ezta? Ba, harremanak egiteko modua, bizimodu aurrera eramateko modua, ba, gure aurre gaztetxo gazteentzat nolabait mediatizatuta dator, ez? Tresneria guzti horren bidez. Eta hor gertatzen dena da, ba, hizkuntzen eskaintza ikaragarria dela. Bueno, ikaragarria ez, batez ere inglesak, ez, zedarritzen duela, gure kasuan inglesak, gaztelerak, eta gero euskara geratzen da hor, ba, oso autu fuertea egiten dutenentzako, ez? Ze eskaintzarik apenas dago, eta beste hizkuntzen presentzia, ja, ez gainera diglosikoa ez dugu gertatzen gaztelerarekin edo frantsesarekin baizik, eta inglesa ere hortxe dago, ezta? Eta, bueno, horrez daukagu jokaleku erraza, hizkuntza txiki ez ezik gutxiagotua garen enean, ezta? Pixka mundura begira jarri eta ikusten ari gara nola Ipar Europan, ba, dela Suedian, Islandian, Danimarkan, inbertsio handiak egiten ari diren, ba, ikusentzunezkoetan, adibidez, beren hizkuntzak presentzia izan dezaten, beren balio referentzialek isla izan dezaten, ba, etorkizuneko Suediar, Islandiar edo Daniarrek beren hizkuntzaren aldeko autua egin dezaten, ez? Frantzian eta Espainian berean ere jakestori piztua zaie, Frantzia kuotak ezartzen hasia da, ezta? Orduan, gurea bezalako hizkuntza batek, ez? Ba, badu hor lanik.
Paul Bilbaok bere azkeneko berbaldi horretan, Durangone azaldu eban horretan, esaten eban epaitegien oldarraldiaria aurregiteko momentua be badala, eta Euskalgintzaren kontseiluak kalera urten dauela azkenaldion, mundu judizialetik heldu diran kontrako ebazpen batzuen aurrean protestetako. Bide horretan etorkizuna zelan irudikatzen dozu?
Ba, hor, begira, orantxari ginen etorkizuna zizketan, ezta? Eta Espainiako justiziatik, eta bueno, Frantziakotik ere bai, etortzen ari zaizkigun epaiekin, ematen du askotan, denboraren tunelean berriro atzera egiten dugula, ez? Eta mamun zarrak berriro ere, ezta? Nik uste dut hor badagoela gauza bat oso larria, eta da, Espainiako estatuak nolabait bere botere judizialaren bidez atzera bota dituen neurri hoiek Eusko Legebiltzarrean, nolabait Euskal Gizartearen kontsentsuz onartutako legediaren eta araudien kontrakoak direla, ezta, nolabait Euskal Gizartearen borondatearen kontrakoak. Horren aurka zer egin? Ba, esango nuke adostasun soziopolitiko horretan dauden eragileek, bai politikoek eta bai sozialek, ba elkar hartu eta marra gorria non dagoen ondo adieratzi, ezta?
Zuk emondako berbaldian esaten zendun adostasunean sakontzea izango dozula helburu. Euskerak zerbait behar badau, politikea dalako, letra larriz, maiuskula zidatzitako politikea, sigles Aragokoa. Sigles Aragoko mundu horretan lehen baino adostasun handiagoak nabarmentzen dozuz?
Ba, esango nuke alde hortetik momentu egokia dela euskalgintzarena, ezta? Bagatoz momentu askoz ere zabarragoen gatik, ezta? Duela 10 urte, dozena bat urte, ba etaren jarduna armatua oraindik indarrean zegoela, ba giro politikoa askoz ere zabarragoa zen, eta bueno, esango nuke ia guztia beste era batera eta beste polarizazio batzuekin irakurtzen eta bizitzen genuela, ezta. Orduan uste dute egon daitekeela lehen baino zoru hobea, ba, euskarak behar dituen kontsentsuzko politika hoiek egiteko. Kontsentsuzkoak eta epe luzekoak, ezta? Ez dadila izan, ba, hauteskunde zikloaren baitan dagoen zerbait, ez? Esaten badugu, ba, lehentasunezkoa dela, bizikidetzarekin zer ikusia duela, kohesio sozialarekin zer ikusia duela, herritar guztien eskubideen bermearekin zer ikusia duela, beraz nolabait demokraziarekin ere zer ikusia duela, ba epe luzerako begibistakoz egin behar da politika, eta nolabait hori dio dana, ez? Hauteskunde zikletatik eta siglez gaindi, ez da.
Ba, kamaretatik kanpo eta mikrofonoetatik kanpo entzun dotzugu isilpeko lanari ekiteko irrikitan zagozala, ez daukazu erronka makala, metik aurrera idurre. Eskerrik asko, gurean, Bizkai Irratian zuzenean egotearren eta sorterik onena opa deutzugu.
Eskerrik asko, eta benetan eskerrik asko hitza emateko eskaintza horregatik.
Ondo segidu, agur.
Berdin, aio.